Takže chcel by som vás ešte raz všetkých aj ja pozdraviť a prajem vám príjemný piatkový podvečer. Viete, niekedy sa nám zdá, že v tom našom živote určité veci alebo plány bereme tak samozrejme a to, čo si naplánujeme, takže sa nám to aj podarí. Očakávame to. A ja včera o takomto čase som bol v situácii, ktorá bola blízko tomu, aby som tu dnes nebol. Pretože som bol chorý, alebo teda mal som vysokú teplotu a kladol som si otázku, a čo zajtra? Ako to bude? A viete, prišlo to na mňa tak zrazu, necítil som predtým žiadne nejaké príznaky a zrazu behom pár hodín sa ma môže plán úplne zmeniť. Ale to poznáte aj sami z vlastného života. O to viacej by som chcel aj z tohto miesta a ešte predtým, než pôjdeme a budeme odhalovať dnes ďalšie proroctvá. Chcel by som z tohto miesta poďakovať Pánu Bohu za to, že jeho milosť je nad nami a je aj nad vami, nad každým z nás. A to, že ja tu dnes stojím, to nie je moja zásluha, ani paralén to neurobil, ale urobil to jedine Pán Boh a jeho milosť. A teším sa dnes večer, že môžeme spolu odkrývať opäť svet Biblie. A dnes budeme hovoriť o jednom národe, ktorý nie je taký najvýznamnejší alebo jeden taký najsilnejší z starovekých národov, ale napriek tomu je veľmi dôležitý, alebo bol veľmi dôležitý v dejinách. Vy tam na tých svojich poznámkach máte napísané Filištínci, / železní vojaci. Ja som ten názov do dnešnej prednášky trošku preformuloval, ale je to v podstate o tom istom. Vymenil som tú druhú časť a nazval som ich ako prisťahovalcami z Kréty, pretože oni stadiaľ naozaj pochádzajú. Čím je tento národ zvláštny, alebo teda čím bol, pretože to už je dávna minulosť, vo vzťahu k židovskému národu, k Izraelu, starovekému Izraelu, je to, že žiadna staroveká mocnosť Blízkeho východu, či to bol Babylón, alebo Asýria, alebo Egypt, alebo ďalšie, Grécko, Medoperzia, nemali tak blízko k ovládnutiu k Izraela, ako títo nepatrní prisťahovalci z Kréty, ktorí sa volali Filištínci alebo Pelištejci. Oni reálne boli najbližšie tomu, aby si podmanili celý Izrael, aj sa im to šťastie podarilo a takmer ho celý ovládli. Natrvalo. Takže, pozývam vás opäť na takú dobrodružnú cestu. Ja verím, že to nebude pre vás len história, ale že tam nájdete posolstvo aj pre vás dnes v Košiciach na konci mája v roku 2012. Na začiatku si tento národ trošku predstavíme. Aby sme šli opäť podľa takého logického poradia od niekadiaľ niekam, aby sme mali určitý smer a takisto aj cieľ. Túto masku, zlatú masku, asi poznáte. Pripomína vám niekoho, alebo kto je tu zobrazený z histórie alebo z dejín umenia? Údajne je to maska kráľa Agamemnona, mykenského kráľa, známa postava z gréckych dejín alebo z tých starogréckych dejín. Ale vedľa je časť z náhrobného pomníka Filištíncov alebo Pelištejcov objavená v Palestíne, vykopaná na pobrežnej nížine v Izraeli, pri meste Gaza. Tieto dva artefakty oddeluje od seba jednak veľká vzdialenosť, Grécko a Izrael, a takisto aj dosť dlhý čas, niekoľko stáročí. Napriek tomu sú si podobné, súhlasíte? Veľmi podobné. Ten štýl tej tváre, všimnite si tie oči, ten nos, tie ústa, možno hore toto zobrazenie je trošku iné, ale to súvisí práve s tým, že to bola pohrebná súčasť pohrebného hrobu významného kniežaťa, alebo teda možno aj kráľa filištínskeho, pelištejského. Prečo to hneď na úvod vám ukazujem, tieto dva obrázky? To je preto, že tí filištínci, alebo ak chcete pelištejci, v tom pôvodnom hebrejčine znie ten názov pelištej alebo peleštín, práve ich právlasť alebo miesto, kde oni sa nejak sformovali, bolo dnešné Grécko alebo grécke ostrovy. A oni z tohto prostredia, respektíve z oblasti dnešného Grécka, Peloponézu a hlavne ostrova Kréty, sa dostali ďalej na východ do dnešného Izraela, respektíve na Blízky východ, a na určitý čas, na niekoľko stáročí ovládli pobrežnú nížinu dnešného Izraela. Takže poďme sa pozrieť do Biblie, čo nám Biblia hovorí o tomto národe, o ich pôvode. Kde sa vlastne oni sformovali, kde majú svoj pôvod. Najprv prečítam a budem citovať prvú knihu Mojžišovu, tento text, 10. kapitola, verše 13 a 14. Micraim splodil Lúdov, Anámov, Lehábov, Neftúchov, Patrúsiov, Kaslúchiov a teraz? A Kaftóranov, z ktorých pochádzajú Filištínci. Otázka znie, Kaftórania, kto to bol? Kto to boli? Kde tí Filištínci majú svoju pravlasť? Alebo to miesto, kde sa sformovali ako národ a z ktorého potom vyšli ďalej? A odpoveď nám dáva ďalší text u proroka Amosa v 9. kapitole a v 7. verši. A tam je napísané, či nie ste pre mňa, vy Izraelci, toľko ako Kúšíci, to znamená obyvatelia dnešného Súdánu alebo Núbie, znie výrok Hospodinov, nevyviedol som Izrael z Egypta ako Filištíncov z Kaftóru a Sirčanov z Kýru? Kaftór, to je staroveký názov pre ostrov Krétu. Kréta sa nazývala Kaftór alebo Keftiu v týchto názvoch. Takže, keď sa pozrieme a vrátime ešte naspäť to, čo nám potvrdila archeológia, teda veda, a spojíme to s biblickým rodokmeňom, respektíve s tým, ako Biblia opisuje pravlasť tohto zvláštneho národa, tak je tu viac ako 100% zhoda. To sa krásne doplňa a prelína. Dlho to bolo spochybňované a práve tento text u Amosa pre mnohých aj historikov a archeológov bol takým možno dôvodom na úsmev, pretože neverili Biblii. Tá Biblia, keď písala, že Filištínci prišli z nejakého Kaftóru, z nejakej Kréty alebo z nejakých ostrovov, tak to považovali za výmysel, za niečo nepresné a nepravdivé. Ale dnes vieme, že tá Biblia mala 100% pravdu. Že ešte aj tá geografia, aj to umiestnenie toho národa alebo tej pravlasti je úplne, úplne presné. Filištínci teda prišli alebo boli súčasťou veľkého pohybu alebo sťahovania národov. Asi poznáte z dejín obdobie sťahovania národov po páde Rímskej ríše. Áno, 5. 6. storočie, germánske kmene, aj Slovania sa presúvajú. Áno, bolo to obdobie takého presúvania, trvalo to niekoľko stáročí a na konci doby bronzovej, to znamená zhruba v 13. a 12. storočí pred Kristom, dochádzalo k veľkým presunom obyvateľstva alebo celých kmeňov a národov. A tak všetko sa to tlačilo, to je zaujímavé, ani nie z východu na západ, ako sme toho boli svedkami možno v minulosti, ale opačne, zo západu na východ. Súviselo to, tam bolo viacej faktorov. Hej. Tie kmene si hľadali novú pôdu, nové územia, bola aj určitá politická nestabilita, ekonomická a tak niečo podobné možno ako dnes, ale tie kmene sa tlačili zo západu na východ, medzi nimi boli aj Filištínci, dostávali sa z časti alebo útočili aj na Egypt, zaútočili aj na Turecko, vtedy tam bola chetická ríša a spôsobili niekoľko horúcich chvíľ pre tých starovekých vládcov Blízkeho východu. Veľké, veľké problémy mali s nimi, aby ich dokázali zvládnuť. Najviac asi ohrozený sa cítil Egypt. A tak faraón Ramzes III. Nechal zaznamenať takéto zaujímavé posolstvo o Filištíncoch a ich spojencoch, ktorí zaútočili na oblasť dnešného Blízkeho východu, a teda aj na Egypt. Cudzie krajiny sa spojili, a teraz pozrite sa, kde? Na svojich ostrovoch. Kaftór, Keftium, Kréta. Egyptský zdroj, áno, nápis faraóna. Cudzie krajiny sa spojili na svojich ostrovoch. Úplne presne to zaznamenal faraón, alebo teda jeho služobníci, jeho pisári. V boji boli zničené všetky krajiny naraz. No, toto je trošku možno tak ako zveličené, pretože všetky úplne zničené neboli, ale to bola súčasťou egyptskej propagandy, neobstála pred nimi žiadna krajina. Pred týmito národmi, ktoré pritiahli z ostrovov a nazývali sa morské národy, v angličtine sea people, áno, národy mora, národy ostrovov, ktoré ohrozovali Egypt, Palestínu aj dnešné Turecko. Vyzerali nejak takto. Tuto je typický zobrazenie Filištínca alebo Perištejca. Boli to zdatní muži, vysoké postavy, veľmi dobre ovládali námorné boje, alebo teda námorné bitky, Používali samozrejme ich na lode na presun z ostrova na ostrov a práve Egypťania s vypetím všetkých síl ich dokázali zastaviť. Chetická ríša podľahla, aj tie ďalšie Cyprus ako ostrov, fénické mestá v Palestíne, takisto Palestína sa proti ním nevládala ubrániť, aspoň tie pobrežné oblasti. Jediný Egypt obstál, ale tiež ho to stálo veľké vypetie síl. Egypťania dokázali ich zastaviť vo veľkej námornej bitke, ale tu si môžeme pozrieť sa, ako vyzerali vlastne tie morské národy a aj Filištínci, ktorí boli súčasťou tejto veľkej migrácie alebo toho presunu celých kmeňov a národov. Je zaujímavé, že práve Egypťania v tej námornej bitke nad Filištíncami zvíťazili pomerne jednoduchou taktikou a to bolo... Ďakujem. A to bolo, že na rozdiel od tých Filištíncov a ich spojencov, Egypťania mali na svojich lodiach lukostrelcov. Pretože Egypťania neboli až takí dobrí námorníci, oni mali radšej pevninu a tam na tej pevnine boli Egypťania lepší vojaci, ale na tom mori sa cítili trošku tak neisto. A tak radšej tam obsadili svoje paluby lodí lukostrelcami a zasypávali tých nepriateľov krupobitím šípov. A tým dokázali vlastne eliminovať a vlastne aj zvíťaziť v tej rozhodujúcej námornej bitke práve nad týmto silným nepriateľom. Boj sa odohrával aj na zemi, aj na súši, pretože Filištínci a tie ďalšie národy, Šardáni, Sukejci a ďalší, sa vylodili a zautočili na Egypt aj po zemi, teda ako pozemnou armádou, ale Ramzes III. Ich dokázal so svojou armádou poraziť. Niekoľko desiatok tisíc alebo tisíce tých Filištíncov Egypťania aj zajali a vlastne s povolením faraóna Filištínci obsadili územie dnešnej Palestíny, územie tzv. Nížiny pri Stredozemnom mori. No a takto sú zobrazení Filištínci alebo Pelištejci na egyptskom reliefe z chrámu v Medinet-Habu. To je vlastne zádušný chrám Ramzesa III. Sám som mal možnosť tento chrám navštíviť a tak podrobne sa v ňom poprechádzať a práve táto námorná bitka alebo to víťazstvo nad Filištíncami alebo teda morskými národmi považoval Ramzes III. Za také najväčšie svoje víťazstvo počas celej svojej vlády. A vlastne vystupoval ako taký záchranca krajiny proti cudzej invázii týchto morských národov. Filištínci teda boli dosť vážni súperi a nebezpeční súperi nielen pre Izrael, nielen pre hebrejské kmene alebo izraelské kmene, ale aj pre takú veľmoc, ako bol Egypt v tom období. V čom ale spočívala sila, alebo teda také tkvelo to tajomstvo moci tohto národa? Tu ešte ďalšie obrázky alebo zábery z reliefu z Medinet-Habu. Je to obrovský, veľký zádušný chrám Ramzesa III. A na mnohých tých zobrazeniach, tých reliefov práve vystupujú alebo sú zobrazení títo bojovníci. Pelištejci alebo Filištínci. Takže, aby ste sa vedeli zorientovať aj geograficky. Filištínci s povolením Egypťanov sa premiestnili, alebo teda obsadili túto modrou farbou vyznačenú časť dnešného Izraela, starovekej Palestíny, alebo, aby som bol presnejší, Kanánu, kde sa nachádza dnešné mesto Gaza. Je to zvláštne, že Gaza existuje dodnes. Mesto Gaza už poznáme z dávneho staroveku. Áno? Dokonca bolo založené ešte predtým, než tam prišli Filištínci, alebo než ho obsadili. Gaza je veľmi staré mesto. Aškalón, Jopa, Azot a ďalšie. Práve túto úrodnú oblasť, alebo jednu z najúrodnejších oblastí Palestíny ovládli Filištínci. Tu ďalej, smerom na východ, to obýval už Izrael a Júda. Biblia hovorí o tom v 5. knihe Mojžišovej 2.23, že Avíci, ktorí bývali v dedinách na území okolo Gázy, Avíci, kto to boli Avíci? Avíci to bol jeden z kenánskych kmeňov, ktorí sídlili v Palestíne, ale oni boli vyhubení, pozrite sa, kým? Národom, ktorý prišiel z Kaftóra, to znamená z Kréty, a usadili sa na ich mieste. Prečo to ten Mojžiš napísal? Aký súvis to vôbec malo s izraelskou, s Izraelčanmi ako takými? Nám sa možno zdá, že žiadny, ale malo to, alebo veľmi malý, ale malo to veľký význam, pretože práve títo Kaftorčania, alebo teda Filištinci, sa nachádzali v susedstve a boli susedmi, blízkymi susedmi Izraelcov, alebo Židov, starovekých Židov v Palestíne. Takže vlastne Židia, alebo Izraeliti, sa dostali do zvláštnej situácie. Zo západu ich susedia boli nebezpeční, Filištínci alebo Pelištejci. Na severe, spomente si, v nedeľu sme hovorili o Féničanoch. Na východe, alebo severovýchode, Aramejčania zo Sýrie, s hlavným mestom Damašek, ktorý takisto, myslím, že Damask sa považuje za najstaršie, alebo teda najdlhšie obyvateľné mesto na svete, alebo miesto, Damask, áno? Damašek. Z juhu, tam boli Amonci, to sme si spomenuli na minule tiež, Moabčania a dole ešte Edomci. A tak okolo Izraela sa nachádzal akýsi kruh tých ich susedov, z ktorých boli niektorí takí tí príbuzní, ako boli Edomci, Moabci, Amonci a potom aj národy im úplne cudzie. Premietnite si geografickú, respektíve geopolitickú situáciu Izraela dnes. Kým je obkolesený? No už to nie sú Filištínci alebo Edomci, ale tiež zo všetkých strán je obkolesený nepriateľmi. Nemusí to byť úplne presne, ale iným etnikom, arabskými štátmi, ktoré ho tvoria. Nechcem zachádzať do dnešnej situácie, len vám chcem ukázať, že tá situácia v staroveku a dnes nie je až taká úplne odlišná, ako sa nám možno niekedy zdá. A že tí Židia, alebo tí Izraelci, boli už aj vtedy, dávno stovky rokov pred Kristom, pred narodením a príchodom Ježiša Krista, boli obklopení týmito národmi a to znamená, že svojím spôsobom museli zvádzať aj boj a zápas o to, aby prežili, aby práve v tom Kanáne mali svoje miesto. Pôjdeme ďalej. Tu je ešte jeden z obrázkov, ako vyzerali tí Filištínci. Je zaujímavé, že práve tá ich moc spočívala, alebo tá prevaha v boji spočívala v tom, že mali jednu zbraň, alebo teda skôr materiál, ktorý ostatní nemali. Filištínci boli jedni z prvých, ktorí používali železné zbrane. Neboli úplne prví. Jedni z tých, ktorí poznali technológiu spracovania železa, ťažbu železnej rudy, respektíve spracovanie železnej rudy. Dnes železo používame úplne automaticky a spontánne a nachádza sa úplne všade v našom živote. Hej, drobné nástroje až po, tu máte železiarne v Košiciach, áno? Ale Filištínci, alebo v dobe, kedy sa oni v tej veľkej vlne migračnej prisťahovali do Palestíny, tak boli to práve oni, ktorí najlepšie vedeli ovládať technológiu spracovania železa a v tom spočívala ich sila a prevaha nad ostatnými, ktorí mali bronzové zbrane, alebo dokonca možno ešte aj medené, a tým pádom v boji nemali takmer žiadnu šancu obstáť proti ním. A preto, keď som povedal v úvode, že Filištínci mali najbližšie k tomu, aby zničili Izrael, Židov, židovské kmene, tak to bolo práve preto, že mali železné zbrane. Mali železnú výzbroj, a mali niečo, tak ako dnes, keď máme moderné technológie v armáde, máme satelity, zameriavacie, hej, a nejaká slabá armáda nemá šancu proti slabej technologickej proste ako výbave. Filištínci naozaj boli v tomto veľmi zdatní a v tom spočívala ich sila. V krátkosti vám priblížim dejiny tohto národa, veľmi tak stručne. Filištínci sa objavujú na scéne už v druhej polovici 2. tisícročia pred Kristom. Už patriarcha Izák sa dostal s nimi do sporu o vodu. Ale vtedy to ešte nebol agresívny národ, taký silný a mocný ako neskôr, po niekoľkých storočiach, pretože tí Filištínci prichádzali do Izraela po takých etapách, po takých vlnách, áno? Tých migračných vlnách. Takže v tomto období sa ešte len hádali o vodu. Ešte nešlo o život. Išlo len o vodu, hoci voda bola dôležitá, Ale s Izákom sa nakoniec dohodli, respektíve Izák si našiel iné pastviny, alebo vyriešil to veľmi diplomaticky. V neskoršom období prichádzajú do Palestíny ďalšie a ďalšie migrácie týchto kmeňov. Neboli to len Filištínci, boli to ich aj príbuzní z tých ostrovov. Dostávali sa do Egypta ako žoldnieri, ako vojaci, ktorí bojovali pre faraóna v Palestíne a v Sýrii. Ale práve na konci toho 12. storočia pred Kristom, to znamená, že to bolo v období sudcov, hej, v období sudcov sa nachádzame, vtedy prišla najväčšia migračná vlna, najväčšie zoskupenie týchto národov, ktorí zautočili na Egypt, a keďže neobsadili Egypt, tak sa dostali, alebo ako som už hovoril, bolo im ako keby pridelená oblasť Palestíny s egyptským súhlasom. A tak Filištínci natrvalo obsadzujú túto prímorskú a môžeme povedať aj najúrodnejšiu oblasť dnešného Izraela, alebo aj vtedajšieho Kanánu. Medzi rokmi 1170 až 990 pred Kristom Filištínci zaznamenali najväčší rozmach. A to taký, a znova to len zopakujem veľmi stručne, že im reálne boli teda najbližšie k tomu, aby natrvalo ovládli židovské izraelské kmene. Áno? Aby ich dostali pod svoju kontrolu. Spomínate si, že aj jeden z vlastne to bol prvý izraelský král, ako dopadol, ako skončil Saul, padol v boji proti Filištíncom. Spáchal sa mu vraždu. Na vrchoch Gilboa, alebo pod úpetím vrchu Gilboa, izraelská armáda utrpela jednu z najhorších porážok vo svojich dejinách. Král spáchal samovraždu a národ bol v totálnom rozklade. Filištínci to využili a dokonca je napísané, že Židia, Izraelci teda, sa schovávali do jaskýň a do jám a utekali pred nimi úplne niekde až za Jordán, do dnešného Jordánska a do Sýrie. Sťahovali sa ako keby zo západu na východ. A Filištínci prišli do ich miest, do tých izraelských miest, tam sa usadili a bývali tam. Toto sa opakuje v tých knihách Samuela aj sudcov viackrát, tento scenár. A zdalo by sa, že Filištínci naozaj Izraelčanov porazili a ovládli. Ale nebolo to tak. Filištínci si možno boli istí svojou mocou a na istý čas ju aj mali, ale potom prišiel malý chlapec, ktorý bol pastier oviec. A tento malý chlapec mal otriasť celou filištínskou mocou a vlastne de facto spôsobiť smrteľnú ranu filištínskej moci a prestíži. Malý chlapec z Betlehema, ktorý sa volal Dávid. Keď Dávid prišiel na boisko, kde bojovali jeho traja bratia, starší bratia, proti filištíncom, tak každý, keď ho videl, sa mu mohol asi tak pousmiať, že čo tento malý chlapček tu chce bojovať proti komu to mal bojovať vlastne? Spomeňte si. Áno, proti obrovi. Za chvíľku sa k nemu dostanem. Proti Goliášovi z Gátu. Gát bolo jedno z piatich filištínskych miest. Ale práve tento chlapec, neskorší král Dávid, zlomil moc filištíncov, ale nie tým, že by získal nejakú protizbraň proti ním, ale Biblia to píše trošku ináč a dosť podstatne. Bolo to tak, ako to opisuje ako Biblia opisuje zápas medzi Dávidom a Goliášom. Akú zbraň použil Dávid na to, aby porazil Goliáša? Bolo to niečo tvrdšie a lepšie ako železo? Išiel proti nemu s technologickou výzbrojou tej doby? Nie. Išiel s palicou a s prakom. A Goliáš mu pospešne hovorí, prosím ťa, ja som pes, že na mňa ideš s palicou? To ma chceš zahnať ako toho psa? Kde to žiješ? Ja mám železné zbrane. Ja mám tú najlepšiu výzbroj svojej doby. Ty nemáš šancu vôbec proti mne. Ja tvoje telo hodím nebeským vtákom dnes večer. Ale my vieme, že sa stal opak a že netriumfovala technológia tej doby, alebo lepšie zbrane, ale zvíťazil malý chlapec, pretože šiel do boja s väčšou mocou, než boli železné meče a zbrane. To bola Božia moc, to bola Božia ochrana a pomoc. Filištinci potom, čo boli porazení a natrvalo ich král Dávid ovládol, respektíve vytlačil ich až k tomu územiu dnešného tej prímorskej oblasti Kanánu, Palestíny, ešte stále občas útočili na Izrael. Vieme to z kníh kráľovských a paralipomenon. Občas tým Izraelcom robili problémy, ale už nebolo to také, ako to bolo počas vlády kráľov Saula a Dávida. Asýrčania a Babylončania nám nechali záznamy, tak ako bolo tu povedané v úvode na tých tabulkách a na svojich záznamoch, že tí Filištínci aj pre nich predstavovali nebezpečného súpera. A tak svojím spôsobom dokázali, alebo teraz zaznamenali správy práve aj o bojoch s týmto národom, s týmito prisťahovalcami z ostrova Kréta. No ale ako storočia plynuli, Filištínci postupne strácali svoju moc a dokonca v závere prvého tisícročia pred Kristom, v posledných storočiach sa asimilovali a zanikli ako národ. Nezanikli tak, že by boli nejak deportovaní do nejakej inej krajiny, tak povedzme ako Izrael, Severné Izraelské kráľovstvo, alebo že by boli nejak proste rozprášení, ale postupne sa asimilovali s kmeňmi a národmi, ktoré žili v Palestíne, v Kanáne, práve počas posledných storočí do druhého tisícročia, respektíve prvého tisícročia pred Kristom. Takže toľko stručne, veľmi stručne dejiny tohto zvláštneho národa, ktorý spôsoboval a svojím spôsobom bol veľkým prekvapením pre Blízky východ vtedajšej doby. Trošku mi dovolte jeden krátky príbeh. Spomenul som už Dávida, malého chlapca, mladého pastiera, ale nedá mi spomenúť trošku inú postavu, ktorá, a bol to tiež jeden zvláštny mladý muž, ktorý už vlastne bol od narodenia, mu bola určená zvláštna úloha. Volal sa Samson. A Samson sa nemal narodiť, pretože jeho matka, jeho rodičia nemohli mať deti. To bol Boží zázrak, to bolo vymodlené, vyprosené dieťa, to bol Boží dar. Samson sa narodil preto, aby zlomil moc Filištíncov. Mohlo to už byť 100 alebo 200 rokov pred Dávidom. Ale nestalo sa tak. A my vieme prečo. Nemusel to za neho doťahovať Dávid alebo Saul. Už to mohol urobiť Samson. Pretože o Samsonovi vieme, že bol obdarený čím? Technológiou svojej doby? Nie. Mimoriadnou silou od Pána Boha. Samson bol silák. To musel byť proste práve taká postava, veľmi silný, podobný možno Goliášovi, možno nebol až taký veľký, vysoký, ale bol to silák, bol to proste superman svojej doby, môžeme povedať, áno. Dokázal vyniesť niekoľko tonové vráta z mesta Gaza na kopec pod mestom. Nás sa to možno zdá až neuveriteľné, že to je proste niečo ako z gréckych bájí a povestí, hej, keď tam Achilles bojuje pre Trojou a dokáže tam bez problémov tisíce vojakov zložiť a zabiť. Niektorí sa nad tým dodnes pousmejú, že to je taká rozprávka pre deti, tento Samson. Napriek tomu, tým, že aj Filištínci, a my to vieme z archeologických nálezov, boli to vysokí, zdatní muži, niektorí dokonca merali viac ako 3 metre, čiže boli obri aj na tú dobu, nie je až také nereálne, aby existoval aj takýto muž v Izraeli, medzi izraelskými kmeňmi. Samson dokázal jednu filištínsku jednotku, alebo teda celú čatu, ktorá mala 1000 vojakov, viete, ako ich dokázal zlikvidovať? Jedným zvláštnym nástrojom, jednou zvláštnou zbraňou, ktorá pochádzala zo zvieraťa. Nebol to žiadny meč, alebo železná dýka, alebo železné oštepy. Osliou čelusťou, ktorá je tu na tomto obrázku jedného umelca zo stredoveku, z európskej, niekedy z 16. 17. storočie, tu ho máte. Oslia čelusť, ako nejaký taký kosák alebo niečo v tom podobnom tvare, osliou čelusťou dokázal zlikvidovať 1000 filištínskych vojakov. Zaujímavé. Dokázal sa porátať aj s levom, ktorý ho napadol cestou z izraelského mesta do Timny, kde chodil. Ako Biblia píše, že on si tak ten Samson rád odkočil k tým filištíncom, pretože sa mu páčili filištínske ženy. A zvlášť jedna sa mu páčila, ktorá ak to tak môžem povedať, sa mu stala osudná. Hej? Bola to Dalila, alebo Delila, ktorá ho vlastne zviedla a vymámila od neho to, čo jej Samson nemal prezradiť. Samson bol predsa len, všimnite si, lsťou. Nie v boji, ale lsťou bol nakoniec uväznený, filištínci ho zajali, oslepili a potom sa dostal do chrámu boha Dágona, kde na konci svojho života pri páde toho chrámu boha Dágona, ako píše Biblia, zahynulo viacej ľudí, tých filištíncov, než počas Samsonovho života jeho rukou. To je zaujímavé. A napriek tomu, čím si Samson prešiel, čo všetko urobil, čo zvládol, ale aj to, čo nezvládol, viete, kde sa jeho meno nachádza? Okrem starého zákona, okrem knihy súdcov? Nachádza sa ešte v jednej knihe Biblii, Novej zmluve, v liste apoštola Pavla Židom. Dokonca sa nachádza v kapitole, kde ja by som ho ani nečakal, že bude. A je to kapitola, ktorá hovorí o hrdinoch viery. A je tam Samson. Je tam zaznamenané jeho meno a vlastne je v tom zozname hrdinov viery. Prečo ho spomínam? Pretože príbeh Samsona je vlastne príbehom každého z nás. Tak ako pre Samsona Pán Boh mal pripravený plán, má ho aj pre vás. Má ho aj pre mňa, pre nás spoločne. A je len na vás a na mne, ako sa rozhodneme. A Samson sa rozhodol, respektíve rozhodoval počas svojho života a to, ako sa rozhodol, alebo rozhodoval, tak to malo veľký dopad práve aj na jeho budúcnosť. Keď bol verný a keď bral vážne to, čo mu Pán Boh hovoril a kde ho posielal a čo bola vlastne jeho úloha ako sudcu, ako toho, ktorý mal chrániť Izrael a zlomiť moc najväčšieho nepriateľa, vtedajšieho filištíncov, tak plnil tú úlohu a Pán Boh ho chránil, dokonca ani 1000 vojakov si na ňo netrúflo a dokázali zložiť osliou čelusťou. Nebol problém. Ale jedna žena a v jej náručí, keď sa mu tak dobre spalo alebo odpočívalo, ho dostala. Ho dostala. Prečo? Pretože Samson si myslel, že to až také možno dôležité nie je. Že však aj tí druhí tak nejak žijú podobne. A že veď ja to zvládnem. A ja Samsonovi tak trochu rozumiem. Pretože, ako som povedal, ten príbeh je aj môjim príbehom. A vôbec by som nebol, a nechcem byť ani v pozícii toho, že by som si vôbec kládol otázku, že ako to ten Samson mohol vôbec také niečo urobiť, že ako keby vlastne zradil svoje poslanie, alebo nezvládal, pretože ani my to niekedy nezvládame. Však priznajme si to. Napriek tomu, a tým ukončím rozprávanie o ňom, Božia milosť bola nad ním a Pán Boh bol s ním aj vtedy, keď Samson nebol s Bohom. Keď chodil, ako to hovorí Biblia, keď Samson chodil po svojich cestách, nie po Božích cestách. A tak Pán Boh je aj s nami, aj s vami, aj keď ho neberieme vážne, alebo keď si myslíme, alebo aj sa rozhodneme ísť svojou cestou, stále sa k nám prihovára. Stále nám dáva nejaké možno myšlienky, možno aj situácie do života, aby sme prehodnotili svoje správanie, svoje postoje, svoj cieľ, za ktorým ideme vo svojom živote. A toto je príbeh Samsona. Preto je aktuálny aj dnes. Nie je to len staroveká história. Je to príbeh, ktorý je o nás a pre nás. Pre poučenie, pre naše poučenie. Viete, filištíncom sa podarilo niečo, čo sa nepodarilo ani babylonskému kráľovi, ani asýrskému kráľovi, dokonca ani egyptskému faraónovi, tým najväčším mocnostiam, ale filištíncom sa podarilo čo? Získať na niekoľko mesiacov do svojej moci najsvetejší predmet, ktorý sa nachádzal v izraelskom chráme. Respektíve, aby som bol presný, vo svätyni. Vtedy ešte chrám postavený nebol, bola to svätyňa, ale filištínci, keď zvíťazili v jednej z bitiek nad Izraelčanmi, získali truhlu zmluvy. Do svojej moci. A tak čakali, že teraz, keď budú mať tú truhlu zmluvy, tak sa stanú neporaziteľní. Teraz to bude super. Teraz ovládneme všetkých a ukážeme, To je tu pánom. A tak my vieme zo správy Biblie, že priniesli tú truhlu ako korisť, ako vojnovú korisť do chrámu svojho boha, alebo teda božstva, ktoré bolo medzi filištíncami najviac vážené a ctené, uctievané, a to bol boh Dagon. Dák v hebrejčine znamená ryba. Dagon, všimnite si, hej, to je božstvo mora, morských národov, alebo sea peoples, ktorí prišli, a tak filištínci prevzali tohto kanánskeho boha na svojej ceste, na svojom putovaní do Palestíny, a tak uctievali práve tohto boha plodnosti a zároveň boha mora, Dagona, ktorý vlastne má tvar ryby. A do jeho chrámu priniesli tú najvzácnejšiu korisť v zápase, alebo teda po vyhranej bitke s Izraelčanmi. Truhlu zmluvy. Čo sa stalo na druhý deň, keď prišli do chrámu? Socha toho boha Dagona bola dole hlavou. Bola spadnutá, zvrhnutá. A tak tá truhla zmluvy po niekoľkých mesiacoch sa vrátila z filištínskych miest naspäť do Izraela, pretože tam nebolo len to, že by spadla tá socha, ale filištínske mestá postihli aj určité rany, alebo konkrétne rany, áno, ktoré nám pripomínajú egyptské rany, tých 10 egyptských rán, a takisto aj rany, o ktorých hovorí posledná kniha Biblie, Zjavenie Jána. Práve bol to záprach dobytka, ktorý priviezol nepoškodenú truhlu zmluvy naspäť. Od tých najväčších, od tých najsilnejších bojovníkov, tých železných vojakov, filištíncov, naspäť, oni im tú truhlu vlastne boli nútení vrátiť. To, čo, na čo sa spoliehali, že im dodá silu a moc, tak povedali Izraelčanom alebo Izraelcom, vraciame vám to, nechajte si to. Toto je už nejaká vyššia moc, na ktorú my nestačíme. Dokonca ani naši bohovia, ani ten Dagon alebo Aštarta, ostatní bohovia nemali šancu obstať proti moci živého boha, jediného boha stvoriteľa. A tak im bola vrátená. Nebola potupená, nebola rozstavená na zlato, ale bola vrátená nepoškodená naspäť do Šíla, respektíve do Jeruzalema neskôr. Poznáte tento kov? To je práve železná ruda. To je práve železná ruda a to tajomstvo, ktoré filištínci poznali a ktorým boli silní. Ja som už o tom hovoril. Pozrite sa do biblického textu. Pozrime sa spolu. Čo tam je napísané? V celej izraelskej krajine nebolo ani jedného kováča, lebo filištínci povedali, nech si Hebrejci nerobia ani meče, ani kopie. Ja chcem len dodať, že tento text bol napísaný, alebo hovorí o období, kedy žil prorok Samuel, začal vládnuť král Saul, to znamená, sme v 11. storočí, v 10. storočí pred Kristom, a v tejto dobe filištínci naozaj mali monopol na železo, áno, na železné zbrane, a nie len zbrane, pozrite sa, nech si nerobia ani meče, ani kopie, preto všetci Izraelci chodievali k filištíncom na ostrici, a teraz čítajte, plúh, motiku, sekeru a kosu. Takže nie len zbrane, ale ešte aj nástroje, ktoré potrebovali na obrábanie pôdy, ktoré potrebovali k bežnému životu, si chodili Izraelčania naostriť k svojim susedom, filištíncom. Cena za pluh a motiky bola jeden pím a na zaostrenie sekier a tak ďalej, ako dnes, keby ste to videli. Áno, máte billboard alebo reklamu za naostrenie toľko, dneska je akcia, dávam zľavu, len za 2 eurá, hej? Niečo také. Presne v tom štýle je to napísané. Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopie v rukách ľudu, čiže tí vojaci, tí Izraelčania, mali nič zbrane, ale neboli to železné, tie kvalitné, ktoré mali ich súperi, ktorí zostali so Saulom a Jonatánom, ale iba Saul a jeho syn Jonatán mali meče, alebo však mali meč. Čiže král mal aj jeho syn, alebo možno tá úzka skupina, tá elitná jednotka, ale ostatní to nemali. A práve takto, tak v takejto nevýhode vlastne Izraelčania boli dlhý čas. Príbeh Dávida Goliáša som ho už spomínal. Obrovský obor. Z vojska filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu. Bol vysoký 6 lakťov a 1 5. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil 5000 šekelov bronzu Na nohách mal kovové holené a na pleciach bronzový oštep. Rukovať jeho kopie bola ako tkácky návoj a hrod jeho kopie vážil 600 šekelov železa. Nosič jeho štítu kráčal pred ním. Tak to bol, to už bol bojovník, áno? V staroveku bolo bežné, stávalo sa, že keď dve armády sa stretli do boja, tak aby sa tie superiace armády vyhli vzájomnému tuhému boju a veľkým stratám na obidvoch stranách, tak ten boj mohli rozhodnúť dvaja vojaci, dvaja najsilnejší vojaci z obidvoch superiacich armád. A tak aj v tomto prípade Filištinci vyzvali na súboj niekoho z Izraelčanov, z izraelských bojovníkov, a tak z ich strany to bol, z filištinskej strany to bol Goliáš a z izraelskej spomínaný malý chlapec. Obrovský nepomer. Dodnes sa používa ten výraz, že bojoval Dávid s Goliášom. Všimáte si to? Vnímate to niekedy? Že to bol boj, ktorý vzviera ukazuje na takú nerovnosť, áno? Že jeden je príliš silný a druhý je príliš slabý, alebo že ten slabší neočakávane zvíťazil nad tým početne silnejším a zdatnejším. A teraz mi dovolte malú odbočku. Možno také niečo sa udialo aj pred týždňom na Slovensku, keď Dávid porazil Goliáša v športe. A to už viete asi, na čo myslím, na hokej. Práve tento príbeh nám tak niečo hovorí dodnes. Hej. Boj Dávida s Goliášom, toho silného, ten, ktorý sa považuje za nepremožiteľného, a malého chlapca, ktorý dokázal ho poraziť. Niekoľko takých informácií. Goliáš podľa teda tých biblických mier meral 3,2 metra, takže to bol dobrý basketbalista, uplatil by sa veľmi a bol by úplne, úplne super v NBA, zrejme neprekonateľný. Aj Jordan by mal s ním možno problém. Jeho pancier vážil 75 kg. Rímski legionári, ktorí boli najlepší vojaci staroveku, nosili výzbroj, svoju výzbroj, Rímania, ktorá vážila zhruba 50 kg. Hej, kompletná rímska výzbroj vážila asi 50 kg. Viacej ani nemohli, alebo teda aby to zvládli, pretože pochodovali, museli zvládať dlhé vzdialenosti. Takže Goliáš mal ešte o 25 kg ťažšiu výzbroj. A hrod jeho kopie, ktorý bol zo železa, vážil 14 kg. Len hrod. Takže to boli slušná výzbroj. Proste bol to obor, veľmi silný a zdatný bojovník. Očakávalo sa, že bez problémov Dávida alebo hoci ktorého vojaka z izraelskej armády zmetie ako muchu, proste úplne ako komára, on zašliapne. Tak to, aby ste mali predstavu o tom, aký bol veľký, vysoký, aká tá jeho výzbroj bola. V biblickom texte je zapísané, že on mal ešte aj na pleciach bronzový oštep. A práve tí Filištínci nosili ako rezervnú zbraň práve na chrbte oštep. Ak by im nejak stratili v boji meč alebo dýku, tak mali ešte oštep, ktorý rýchlo vytasili a hodili po nepriateľovi. A to bola presne filištínska zbraň, ktorú zaznamenali aj Egypťania na tých reliéfoch, ktoré som vám ukazoval v boji proti vtedajším tým egyptským vojskám. Mali takú rezervnú zbraň ešte, vytasili a hneď hodili na súpera ten oštep. Takže mali to zo všetkých strán istené, hej? Z jednej strany, z druhej, ešte aj zozadu. Boli v tom machri, boli dobrí. No. Naučili sa to počas tých svojich výprav. Dokonca od Chetitov, o tých budeme hovoriť zajtra, od nich vlastne Filištínci prevzali to tajomstvo spracovania železa. Pretože Chetiti boli prví, ktorí objavili a mali železné zbrane. Objavili železo a používali ho. Biblia nám hovorí ešte o Filištíncov to, že keď Dávid ich porazil a podmanil si ich, odobral im jedno kľúčové mesto, ktoré sa volalo Metek Amma. Toto mesto bolo kľúčové a dôležité v tom, že ovládalo prístupy k obchodným cestám, ktoré viedli práve cez to pobrežie, ako som vám ukazoval, cez pobrežnú tú planinu dnešného Izraela. Napriek tomu, Dávid, keď sa stal kráľom, a vy viete, možno si pamätáte, že aj sám král Dávid v určitom období odišiel na územie Filištíncov. Dokonca odišiel k filištínskému kráľovi Achišovi, ktorý mu poskytol azyl. Áno? A tak Dávid vlastne utiekol spred Saulom k úhlavnému nepriateľovi, k Filištíncom. A keď sa neskôr stal král, keď sa Dávid stal kráľom, tak on si vytvoril špeciálnu jednotku, pozrite sa. Jeho všetci sluhovia kráčali po jeho boku, teda po boku Dávida, aj všetci, pozrite sa, Keréťania, alebo Kréťania, ak chcete, Peléťania, Gáťania, bolo to 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gatu a kráčali pred kráľom. Dávidová elitná osobná garda, to nebol nikto iný ako Filištinci, respektíve Kréťania, Peléťania, Gáťania, takže všetko obyvatelia týchto miest. To je zaujímavé. Dávidová osobná garda, elitní vojaci, ktorých používal, boli nie Izraelčania, ale Filištinci. Pretože Dávid ich poznal a Dávid strávil aj nejaký čas u toho kráľa Achiša a veľmi dobre poznal ich silu, ich obratnosť, ich zručnosť v boji a tak to ocenil a na svojich výpravách aj Dávid používal túto jednotku na svoju ochranu a pre boj. No a tu sú spomínané, to je spomínaných 5 miest. Gaza, tá existuje dodnes. Pásmo Gazy, áno, vidíte, to je dodnes opäť v centre pozornosti celého sveta. Pretože Gaza kedysi patrila Egyptu, myslím, Egyptu arabskému. Hej, to, až tu siahala Egyptská arabská republika a potom v tých 6. šesťdňovej vojne a tak ďalej sa dostala pod kontrolu Izraela. Takže pásmo Gazy alebo Gaza, mesto Aškalón, takisto, to je, existuje dodnes. Ašdod, to je tretie miesto. A potom tu máme Ekrón a Gát. 5 miest, ktoré sa tiahnú v takom polmesiaci. Najprv sú to tie pobrežné mesta a potom sa dostávame do vnútrozemia. Dokonca Filištinci ovládali aj mesto Siklak, alebo Ciklak, na juhu, Gerár a Rapu. Takže celú túto oblasť, takú tú veľmi strategickú a dôležitú, strategicky umiestnenú, Filištinci mali pod kontrolou až do vlády kráľa Dávida, ktorý ich teda porazil a natrvalo si ich podmanil. Takto vyzerá z pohľad z výšky, z lietadla na tú oblasť Prímorskú. Toto je Stredozemné more. Tu sú zvyšky, myslím, že toto je Aškelón, ten starý, staroveký Aškelón. Dnešné moderné mesto sa nachádza už viacej tak od pobrežia. Ale toto je taká typická krajina, aby ste videli aj tú geografickú polohu tej prímorskej oblasti v dnešnom Izraeli. V staroveku veľmi úrodná, aj dodnes ešte je, ale vtedy to bolo mimoriadná, taká bohatá, alebo jedna z najlepších častí vôbec na obývanie v Izraeli. No a toto sú zvyšky, začíname Gazou opäť, to sú zvyšky starovekej Gazy. Áno, tu vidíte vzadu moderné mesto, hej, paneláky, budovy a proste to, čo poznáme z našich miest, z našej doby a toto sú zvyšky práve Dágonovho chrámu, boha Dágona, ktorého som vám ukazoval, ktorý bol najúctievanejším božstvom u Filištíncov. Toto je Aškalón, tak blízko pri pobreží, že tí archeológovia sa môžu cez prestávku ísť umyť do mora, okúpať alebo tak nejak, pokiaľ je to vhodné. Vidíte, úplne blízko a robia ďalšie práce, archeologické práce na odkrývaní tohto mesta. Aškalón alebo Aškelón bolo veľmi významné obchodné stredisko, kde pristávali lode, respektíve bol takým prekladiskom tovaru, veľmi významným. A práve preto aj Filištinci toto mesto obsadili a ovládali. Toto je Ašdod. Dnes už takmer nič nezostalo z tohto, v tejto oblasti, na tomto pahorku, sa nachádzalo to staroveké mesto. Vidíte, že to už takmer nič nezostalo, respektíve ak vôbec niečo, možno pár zrúcanín, ale práve Ašdod bol ako keby taký zmazaný z povrchu zeme, zničený a o tom si niečo povieme aj v tých proroctvách, ktoré vám ukážem za chvíľku, o proroctvách Biblie, takže Ašdod to je skôr taká, by sme mohli povedať, také lúky a pastviny, než mesto. Tu vzadu sa nachádzajú dnešné kibuci, alebo kibuce, ktoré poznáte, ktoré veľmi, veľmi prosperujú v Izraeli. Ekrón, opäť, mesto, ktoré už len jeho slávu pripomínajú takáto hlinená mohyla, alebo taký kopec, kde sa kedysi nachádzalo toto mesto z rúcaniny, ale nič, nejaké extra tu nie je na pozeranie, na nejaký výskum, respektíve pre turistov. Na výskum možno áno, ale nie pre turistov na ohliadku. Takto vyzeral nejako model filištínskeho domu. Filištínska domácnosť, celkom na úrovni, čo poviete. Niekde tu bol vchod, Hej, niekoľko izieb, hej, v tom dome. To bola taká stredná vrstva, hej. Služobníctvo, kuchyňa, ďalšie hospodárske miestnosti, niekde možno po našom obývačka, spáleň. Veľmi bohaté a veľmi, veľmi také prosperujúce mestá to boli. Využívali všetky výdobytky vtedajšej kultúry, aj tých technologických zručností v stavbách, ktoré Blízky východ mal a ktorým boli aj filištínci známi. No a toto je mesto Gát, opäť po arabsky nazývané Tel, alebo teda taký umelý pahorok, Tel v arabštine, zvyšok starovekého mesta Gát. To mesto sa nachádzalo na kopci, tu niekde boli hradby a tam bolo to mesto. Asi Gát je takým najznámejším po Gaze, najznámejším filištínskym mestom. Takže, niekoľko proroctiev o filištínskych mestách z Biblie. Je zaujímavé, že filištínci nikdy nevytvorili nejakú jednotnú ríšu. Áno, nemali jedného kráľa, ale mali piatich. Respektíve každé mesto, Gaza, Aškalon, Ašdod, Ekron a Gát, každé mesto malo svojho kráľa, respektíve knieža, aby som bol úplne presný. Hej? A práve to mesto malo tú svoju samosprávu a keď bolo potrebné bojovať a najčastejšie bojovali s Izraelčanmi, tak sa môžete dočítať, že tí králi vychádzali do boja spolu. Áno? Vytvorili spojenectvo a vychádzali zjednotení spolu. Každé mesto bolo teda nezávislé, ale zároveň ho tvoril ten istý národ. Takže Gaza bude opustená. Rok 332 Alexander Veľký, keď ťahol do Egypta, tak Gazu obliehal pár mesiacov a dokonale ho vyraboval a zničil. Na istý čas to mesto bolo opustené a vlastne staroveké mesto už nebolo obnovené. Gaza bola obnovená až v stredoveku, respektíve počas arabských nájazdov a až v tom neskoršom islamskom období opäť získala na dôležitosti. Aškalon bude púšťou. Zničené mesto bolo v roku 598 pred Kristom, nám dobre známym Nebukadnezarom alebo Nabuchodonozorom. Moderný Aškalon, ktorý existuje dnes, už není ten staroveký. Je postavený, ako som vám ukazoval, ďalej od toho pôvodného mesta a Aškalon bol naozaj obnovený až niekedy v období Ríma, Rímskej ríše, ale to už bolo len také malé mestečko. Nebolo to už to mesto, ktoré bolo v čase starovekého Izraela alebo filištíncov. Ašdod. Na poludne vyženú, rok 711 pred Kristom, asýrsky král Sargon II, zaútočil na mesto a král, ktorý sa volal Azuri, náhle utiekol pred týmto kráľom, viete ako? Takže nasadol do lode a namieril si to na opačnú stranu Stredozemného mora. Utiekol do Kartága, respektíve smerom do oblasti, ktoré ovládali Féničania. Napoludne, keby zrazu pri útoku Asirčanov, tento král zobral nohy na plecia a utiekol. Nechcel sa im zdať a tak zo strachu, alebo teda pred odvlečením, zotročením, utiekol a zanechal to mesto nechránené na pospás nepriateľom. Ekron bude vykorenený. Všimli ste si, že Ekron je neobnovený a už nikdy nebol obnovený a práve opäť v roku 701, 10 rokov po útoku Sargona, jeho syn Senacherib, asýrsky král, zničil a vyvrátil toto mesto. Dokonca nám zanechal o tom aj veľké reliefy v meste Ninive, vo svojom hlavnom meste Asýrskej ríše. No a Gát? Ako dopadol Gát, to mesto, jedno z takých najznámejších a najsilnejších filištínskych miest? V roku 750, okolo toho roku, izraelský, alebo teda presnejšie judský král Uziáš, alebo Uzia, zničil hradby Gátu. A Sofoniáš o tom píše. Sofoniáš 2.4 píše, že Gát, tvoje hradby, budú zničené. To, na čo si sa spoliehal, na to silné opevnenie, to bude zničené. A už nebudeš tým mestom, ktorým si bol. A to sa naplnilo práve počas vlády tohto kráľa, kráľa Uziáša, alebo Uziu. No, tu je pár záberov, alebo teda jeden záber na tú filištínsku keramiku, ktorá silne, má silné prvky tej gréckej, respektíve mykenskej kultúry. Napriek tomu, že tí filištínci sa v tom Kanáne, v tej Palestíne udomácnili a prevzali tam hlavne tie náboženstva, aj tú kultúru Kanánejcov alebo Kanáncov, zanechali si alebo pretrvali u nich aj tieto grécke, mykenské alebo krécke vplyvy. Hej, tá keramika, tie nádoby silne pripomínajú grécke a mykenské vzory z staroveku, z toho 1. a 2. tisícročia pred Kristom. Takisto aj tieto nádoby. Toto je objav, toto bolo objavené v meste Aškalón, alebo Aškelón, veľké množstvo nádob, ktoré majú vlastne aj svoj pôvod v Grécku, respektíve na ostrovoch Kréta a gréckych ostrovoch. Ako sa naplnili proroctvá o Filištíncoch ako národe? Naplnili sa vôbec? Ja to ešte takto dám naspäť. Prečítajme si niečo z proroka Ezechiela, 21. kapitoly. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím srdci, s odvekým nepriateľstvom, preto takto vraví Hospodin Pán. A teraz prichádza to počiarknuté. Vystriem ruku proti Filištíncom, vykinožím koho? Znova tam to máte, ich pôvod, Kréťanov, a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia. Vykonám na nich veľké skutky pomsty a s trestami sprchkosti. Vtedy poznajú, že ja som Hospodín, keď uvalím na nich svoju pomstu. Áno, Filištínci veľmi, veľmi radi dokázali útočiť a využívali obdobia také nestability v Izraeli, v Izraelskom kráľovstve. A napríklad za vlády kráľa Achaza je zaznamenané, že vydrancovali, zaútočili na izraelské mesta na nížine a vydrancovali niekoľko miest. Proste zabili, získali korisť, hej, ukoristili to, čo mohli a potom sa vrátili naspäť. Pretože bývali veľmi blízko, urobili takú lúpežnú výpravu a potom sa rýchlo stiahli. A takto to robili často. Zaútočili, stiahli sa. A využívali na to jednak tú technologickú prevahu, ktorú mali v železných zbraniach, alebo také obdobie určitej nejednoty v Izraelskom kráľovstve alebo medzi izraelskými kmeňmi, ktoré tam vedľa nich tak blízko žili. No a čo nám hovorí história, dejiny, ktoré sa dajú ľahko overiť? V rokoch 165 až 120 pred Kristom židovská dynastia Hasmoneovcov obsadila prímorskú časť Palestíny a Filištínci v tej dobe, v tomto období, to znamená v období vlády Seleukovcov, alebo teda Makabejcov, už ako národ neexistujú. Ja som vám tam ukázal, že tí Filištínci sa postupne asimilovali a zanikli. Zanikli ako národ a keď Hasmoneovci práve v tom období, v závere 2. storočia, alebo počas 2. storočia pred Kristom, obsadili a natrvalo získali túto časť pre seba, pre Izraelské kráľovstvo, tak Filištínci už ako národ neexistovali. Už proste o nich nie sú záznamy ani správy. Zaujímavé ale je, že z dejín úplne nevymizli. Viete prečo? Pretože po Filištíncoch dnes tá krajina nesie názov, tento názov pozná celý svet a volá sa Palestína. Palestína znamená Pelištea, alebo teda v preklade zem Filištíncov, zem Pelištejcov. Palestína není arabského pôvodu alebo islamského z arabštiny, ale práve z latiny, respektíve nesie názov provincie Judea, keď cisár Hadrián po potlačení povstania takzvaného Bar Kochbovho povstania v rokoch 132 až 135 premenoval tú provinciu, a tu vám to ukážem, hej, tu máte Rímsku ríšu, ako ho poznáme z histórie, a práve od obdobia toho povstania, potlačenia povstania Bar Kochbu, sa už nevolal Izrael Judea, ako ho nazývali Rímania, rímska provincia Judea, ale Palestína. Už ani tých Židov, proste ani ten názov tam nemal byť. A tak rímsky cisár Hadrián, ktorému Židia spôsobovali mnoho problémov práve kvôli tým zburám a tej zbure, tomu povstaniu, tak premenuje ich krajinu na Palestína. Dokonca Jeruzalem premenoval na Elia Kapitolína. Úplne iný názov im dal a proste so Židmi to skoncoval. Rozprášil ich po celej Rímskej ríši. Takže Filištínci úplne nevymizli, pretože ten názov Palestína, Pelištea, zem Filištíncov, Pelištejcov, ten pozná snáď už dneska skoro každý. Palestína. No a takto vyzerá, to sú také tie novodobé dejiny, ktoré už, ale len veľmi stručne chcem na záver uviesť, to poznáte, alebo viete, z dejepisu palestínska a židovská zem v roku 1945, áno, to, čo ovládali Palestínčania. Niektorí historici sa snažia spájať Palestínčanov, ktorí obývajú pásmo Gazy, potom to západný Jordán a tak ďalej, že to sú tí Filištínci. Ale to nie je pravda, historicky ani archeologicky to nie je pravda. Skôr v tom vidia možno takú určitú, alebo chcú vidieť nejakú analogiu s tou dávnou minulosťou. Izrael sa postupne osamostatnil, to vieme, vznikol štát Izrael, získal územia aj na východe, aj na západnom brehu Jordánu. Ale to pásmo Gazy, vidíte to zelené, a potom ten West Bank, alebo západný breh Jordánu, stále tvorí územie, kde je to také veľmi neisté a vlastne celý Izrael je stále v podstate vo vojnovom stave s štátmi, ktoré sú okolo neho. Myslím, že s Egyptom majú mierovú zmluvu, ak sa nemýlim. Egypt má mierovú zmluvu s Izraelom, a tak tam to také nie je, ale ostatné štáty sú stále vo vojnovom stave s Izraelom. Alebo teda je to také veľmi to prímerie krehké. Takže vidíte, že to filištínske územie, ako keby krílo aj to územie Palestínčanov, respektíve akési autonómie aj dnes v Izraeli. No a tak, ako sme začínali textom Biblie, alebo teda vlastne počas celej aj tejto dnešnej prednášky sme sledovali posolstvo Biblie a zároveň posolstvo histórie, chcem opäť aj dnes ukončiť túto našu prednášku jedným citátom z proroka Izaiáša zo 41. kapitoly z veršov 21-23. Predložte svoj spor, vraví Hospodín, predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. A teraz je zaujímavé, že tu sa tu nejedná len o budúcnosť, ale čítajte spolu so mnou. Oznámte, čo bolo najprv, takže aj minulosť. A vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce deje, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobré alebo zlé a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Tento text nám vlastne hovorí o tom, že Biblia nám hovorí aj to, čo sa stalo. Všimnite si, zvestujte nám budúce veci, respektíve oznamujte nám to, čo bolo najprv, čo sa stalo. A zároveň prehovára k nám do našej prítomnosti, napríklad cez príbeh Samsona, ako som vám hovoril, ale Biblia oznamuje aj budúce deje. A tak, ak bola pravdivá a je pravdivá, sami ste to mohli vidieť, sami sme si to dnes tak trošku aj konfrontovali a porovnávali vo veciach, ktoré boli oznámené najprv, tak nebolo by správne, alebo také aj logické vyústenie aj tohto nášho dnešného stretnutia, aby sme si to zobrali k srdcu? Pretože len bohovia, alebo teda Boh, vie, čo má prísť. Čo má prísť za týmto. A tak urobme svoje rozhodnutie aj dnes práve k posolstvu Biblie. Filištínci, alebo tí Pelištejci, tiež sa nejak rozhodli a rozhodovali. A ich rozhodnutie malo veľký vplyv a dopad na ich dejiny. Malý chlapec od oviec, pastier, Dávid, tiež urobil rozhodnutie. Samson urobil takisto a robil ich niekoľko a tiež to pre ňoho malo ďaleko siahle dôsledky. Či už v dobrom, alebo aj v tom zlom. Takže mojim prianím na záver dnešnej prednášky alebo tohto nášho spoločného putovania za takým národom železa, za národom Filištíncov, ktorí sa prisťahovali, tak ako aj Židia sa prisťahovali z Egypta, aj Filištínci sa prisťahovali do Izraela, do Palestíny z Kréty, z gréckych ostrovov. Mojím prianím je, aby dnes ste odchádzali z tohto miesta s takou myšlienkou a výzvou pre váš život, pre môj život, ako sa rozhodneme. Ako zoberieme, alebo nakoľko zoberieme vážne to, čo nám Biblia hovorí a ako k nám ona prehovára dnes. A Dávid, ktorého ja osobne mám veľmi rád, kráľa Dávida, v jednom svojom žalme hovorí, že Hospodine, ako by som nemohol brať tvoj hlas, tvoje rady vážne, keď ty si mi už toľkokrát pomohol, toľkokrát si sa ma ujal, toľkokrát si som sa mohol na teba obrátiť a ty si ma podržal svojou mocnou rukou. Viete, tieto slova, ktoré povedal Dávid a napísal, to nie sú nejaké odpísané z nejakej knihy, ale to sú prežité, to sú reálne skutočné veci, jeho skúsenosti. A ja vám prajem, aby aj vašou reálnou skúsenosťou a prežívaním bolo to, čo prežíval Dávid. Keď sa spoľahol nie na železo, na nejakú technológiu, na nejaké ľudské zručnosti alebo techniky, ale spoľahol sa na Pána Boha. A vložil do jeho rúk aj ten zápas s kým? S Goliášom. A možno aj vo vašom živote a v mojom živote sú takí Goliášovia, takí obrovia, s ktorými si nevieme dať rady. A možno sme už aj kapitulovali a nevládzeme proti ním bojovať. To môže byť hocičo, alebo hoci ľudia, ale aj veci, alebo určite možno aj nejaké závislosti a nevieme si s tým dať rady. Nech je pre vás ten príbeh Dávida a Goliáša veľkým pozbudením, že to, alebo tam, kde už my nevládzeme, na čo už nestačí ľudská sila ani technológia, tak je tu niekto, a to je Pán Boh, ktorý je nám ochotný a pripravený pomôcť. A s jeho pomocou dokážeme poraziť aj toho Goliáša, ktorý sa nám môže zdať nezdolateľný a neporaziteľný. Nech s touto myšlienkou pozbudenia odchádzate aj dnes večer, to je môjim prianím, a chcel by som vás pozvať aj na zajtra, na ďalšie dobrodružstvo, kde budeme putovať po Turecku, budeme objavovať tajomstvo národa, na ktorého dejiny absolútne zabudli. Nikto o nich nepísal. Ani rímski historici, ani grécky, ani nejaký iný antický alebo neskorší, jedine Biblia. Boli to Chetejci alebo Chetiti. Ale o tom už zajtra. Ďakujem vám, že ste prišli aj dnes večer. Prajem vám ešte príjemný zvyšok večera, aj pekný víkend, sobotu aj nedeľu a teším sa zajtra opäť na tomto mieste spolu s vami pri tom ďalšom našom príbehu a putovaní za biblickými proroctvami. Dovidenia.
Tak ďakujem pekne Marekovi. Pokiaľ sú ešte nejaké otázky, tak môžete sa prihlásiť a Marek nám ich bude rád zodpovedať. Áno, nech sa páči. Môžete.
Najprv sa chcem poďakovať, bolo to veľmi pekné a zaujímavé. Práve teraz čítam v jednej z historické revy o Svätej Zemi, tam sa spomínajú práve aj Krištínci a tak. A tam bol taký článok o Dávidovi, kde vlastne to, čo ste ukazovali, že je to troška prehnané, tie miery, že 3,5 metra, či cez 3 metre 75 kg zbroj, že treba to trošičku ako ubrať, aspoň ten autor to tak spomína, že vlastne tá Biblia to trošičku tak metaforicky popisuje. Neviem, ako vy sa na to dívate, ale mne sa to tiež asi zdá, že bol to veľký muž, možno cez 2 metre, čo je možné, ale že 3,5 metra, že to asi je len tak nejaká metafora. Ešte okrem toho, že Dávid, on nebol pastier, ale on pochádzal vlastne z nejakého aristokratického rodu. Ja nie som ako odborník v histórii, ale čítam tiež, takže že vlastne Biblia, ona vlastne to, že bol pastier, že to nejak metaforicky spätne potom dáva ako potom viedol ten izraelský národ. Hej, že vlastne nejak takto spája to. Že nebol ako skutočne tým pastierom.
Čo sa týka, ďakujem, čo sa týka tých mier, koľko meral Goliáš, akú váhu mala jeho zbroja a tak ďalej, ja som spomenul, že boli objavené práve pri vykopávkach v oblasti, kde žili tí Filištínci alebo Pelištejci, boli objavené hroby, v ktorých boli kostry mužov takmer, nie úplne, ale takmer presné tým biblickým opisom a rozmerom. Takže je otázka, že či ten autor Biblie si potreboval nejak nadsadzovať, hej, čo možno by niekedy sa aj robilo, že sa nadsadilo, aby sa tá sláva nejak tak zväčšila. A v staroveku sa to robilo bežne napríklad v Egypte, áno, to, čo sa považovalo za prehru, faraón deklaruje ako víťazstvo, áno. Typický bol tým Ramzes, áno. Porazil som Chetitov pri Kádeši a práve opak bol pravdou, hej. Čiže v staroveku to tí králi mali takú tendenciu zveličovať alebo dokonca meniť skutočnosť. Čo sa týka tej druhej vašej myšlienky, že ako to bolo s tým Dávidom a s jeho pôvodom, nuž, Biblia hovorí aj úplne, úplne jasne, čo sa týka jeho pôvodu, že jeho otec Izaj a celá tá rodina nemala aristokratický pôvod. To bola rodina z Betlehema, ktorá v podstate bola, a tým, že Dávid bol pastier, nielen tak nejaký akože symbolicky, ale doslovne pásoval stáda svojho otca, nám naznačuje, že ak by boli aristokrati alebo z nejakej váženej rodiny, tak neviem, či by Dávid pásol ovce. Asi zrejme nie, asi by mal nejaké iné vyššie povolanie alebo prácu a vzdelanie, ale zase jeho bratia, pretože mal 6, dobre sa hovorím, 7 ich bolo, ak sa nemýlim, áno? Takže mal ešte 6 ďalších bratov, ktorí traja, tí starší, boli povolaní do izraelskej armády Saula a bojovali, hej, ako vojaci v armáde kráľa Saula. Nož, ale to sme odkázaní na Bibliu, odkázaní na písmo, áno? Nakoľko budeme tomu veriť, čo Biblia píše, aj o tom, čo nemáme úplne ešte doložené archeológiou, alebo to budeme považovať za nejaké prikrášlené. Ono je to presne aj s tým, že ešte donedávna sa celkovo spochybňovala postava kráľa Dávida, ani nie tým, že by neexistoval. Ako, hej, ono sa verilo, že Dávid žil, že nebol vymyslená postava, ale spochybňovalo sa to, že Dávid nemohol byť kráľom takej veľkej ríše, ako opisuje Biblia. Že vlastne okrem Palestíny, teda Izraela, ovládal aj Edom, Moab, a dokonca ešte až na sever, po Sýriu a Eufrat. Že proste to Biblia nadsadzuje. Že to bolo umele vytvorené kňazmi v babylonskom zajatí. Taká slávna tradícia. Ale pred pár rokmi, myslím, že to bolo v roku 93-94, v severnom Izraeli bola objavená stéla, známa stéla Stel El Danu, z toho severoizraelského mesta, kde nepriateľský král aramejský, bol to Hazael, alebo Hazael, opisuje víťazstvo nad kráľom Izraela a kráľom Júdy a on tam píše, a porazil som judského krála z domu Dávidovho, doslova. Áno? A ten výraz, porazil som kráľa z domu Dávidovho, nám jasne naznačuje, že dom Dávidov, to je vlastne Dávidova dynastia. Áno? Že Dávidova dynastia musela byť významná. Dokonca o nej píše úhlavný nepriateľ Izraela. Ak by to bol len nejaký malý kmeňový zväz, alebo nejaký len vodca nejakého kmeňa, tak by určite o ňom nepísal jeden z najmocnejších kráľov Sýrie, alebo teda vtedajšej doby. Čiže to je zaujímavé, všimnite si. Úhlavný nepriateľ Izraela, izraelského kráľovstva, nám podáva správu o tom, že nejaký Dávid existoval, teda jeho dynastia. Nie je to zvláštne? Ak by tá Biblia si vymýšľala a nadsadzovala, no tak ten nepriateľ to by úplne ináč niečo tam napísal, hej? Ale tí Aramejčania to napísali presne, úplne presne. Takže Dávid a jeho pôvod sa bol teda v Betleheme, v meste, z ktorého neskôr vzdyšiel aj Mesiáš, židovský, teda Mesiáš, ktorý bol predpovedaný, Ježiš Kristus, áno? A jeho pôvod bol v takej jednoduchej rodine, aspoň tak to hovorí Biblia, nie aristokratickej. Ja tiež odoberám historickú reviu a veľmi ju mám rád, ale nie so všetkými tými názormi, ktoré sú tam prezentované, súhlasím, ale zase ju považujem za seriózny zdroj. Áno, aj to bádanie, ešte je toho veľa, čo musíme vybádať, to súhlasím. Takže asi toľko k tým filištícom a k Dávidovi.
Ešte keď môžem spýtať, troška odbočím, Feničania, ak ste tam tiež spomínali, boli nejakí príbuzní tých filištíncov?
Nie. Nie, Fieničania nie. Fieničania, zase Biblia úplne presne ich nazýva, oni sami seba nenazývali Fieničania, ale Sidonci, alebo Kananejci. Sidon bol jeden z Kanánových synov. Presne ako to Biblia opisuje v tých rodokmeňoch, v knihe Genesis, v prvej knihe Mojžišovej, Sidončania vlastne boli obyvatelia miest Týr, Sidon, Byblos, až po Arvát a celú tú oblasť. Názov Fenícia, alebo Fojníkia, je gréckého, pochádza z gréčtiny. Alebo teda označuje purpur, ktorý oni robili, tú látku, fojníkes. Čiže Feničania neboli príbuzní s tými filištíncami. Nie, nie, nie. Filištínci boli prisťahovalci. Oni sa prisťahovali, ako som ukazoval, zo západu, z tých ostrovov, z Kréty a z dnešného Grécka, z priestoru dnešného Grécka.
A potom vlastne ten fenický král ušiel do Kartága.
To bol filištínsky král, nie fenický, ale filištínsky, áno, áno. Tak ako by som to povedal po našom jazyku, kúpil si lístok rýchlo a nasadol na loď a Kartágo bolo na druhej strane Stredozemného mora, ušiel úplne ďaleko, úplne z dosahu Asýrie, asýrskej moci. Nech sa páči.
Ja sa chcem spýtať, či vieš, alebo vie dejí nám povedať, kto sú súčasní Palestínčania, z ktorých tých kmeňov alebo národov.
No, tak môj osobný názor na túto otázku je úplne jednoznačný, že sú to Arabi. Áno, pôvodom. Možno sú tam ešte nejaké aj iné etnika, ale ja nejak tak, aspoň čo som sa tým zaoberal, nejak som nenašiel ešte nejakých iných príslušníkov národov, pretože Palestínčania vlastne do vzniku izraelského štátu alebo v roku 1948 boli kto? Kto bola Palestína pred vznikom štátu Izrael? Keď ho ovládali, povedzme, Angličania, mali tam svoje územie, alebo Turci v Osmanskej ríši. Už vtedy to bola oblasť, sa nazývala Palestína. Nie Izrael, ale Palestína. To boli Arabi, to boli arabské kmene, áno? Arabské kmene, ktorých je niekoľko, Arabi není len jeden kmeň, ale to je niekoľko vetiev, ale sú to arabsky hovoriace semiti, ktorí v podstate sú a žijú tam už veľmi dlho. Od v podstate 7. storočia, to viete z dejín, že už po smrti Mohameda a za arabských výbojov, za Umajovcov, za tých prvých kalifov sa dostali do Jeruzalema, mešita tam, alebo skalný dom bol postavený a tak ďalej. A odtedy Arabi, alebo teda ak chcete, Palestínci, čiže nie Židia, ale Arabi, majú v Kanáne, alebo teda v Izraeli pevné miesto, hoci to nebola ich pravlasť, ani není. Ich pravlasť je Arábia, alebo Saudská Arábia, arabský poloostrov. Čiže asi len toľko k tomu. No. Viem, že tých názorov je viacej. Ja zastávam tento, ale je ich viac, že kto boli, alebo kto sú.
Môžem Izmaeliti potom na doplnenie, ktorí pochádzajú takisto z Abrahamovho rodu. Dajú sa niekde identifikovať?
Áno, to sú Arabi, takisto. Arabi, Izmaelci, Izmaelcov, alebo Izmael mal, koľko mal synov? Izmael, pomôžte mi. Viete, koľko mal? Presne toľko, koľko mal Jákob. Pretože Pán Boh rovnako požehnal aj Jákoba, ale aj Izmaela. Pretože my vieme, že ten Izmael sa dostal na svet takou taktikou Abrahama a Hagara Sáry. Takže Pán Boh bol v tom nevine. Izmael za nič nemohol. A tak ho Boh požehnal rovnako a 12 synov Izmaelových bolo, tak ako bolo 12 Jákobových synov. Z jeden zo synov Izmaela bol aj Nebajot alebo Nabatej. Spomeniete si? Ja som vám hovoril o Petre, o Edome a o Nabatejcoch, ktorí potom obsadili a prebudovali mesto Petra. A jeden z tých potomkov Izmaela, čiže arabských kmeňov, boli aj Nabatejci, alebo Biblia ho nazýva Nebajot. Hej? To je to isté meno, len v inom preklade. Takže od Izmaela pochádzajú, alebo Izmaelci sú jedným z tých arabských kmeňov, ktorí tvorili, alebo tvoria až dodnes celú tú veľkú rodinu Arabov ako takých.
Čiže nedajú sa dnes lokalizovať?
Nie, dnes sú už rozptýlení a dnes sú v podstate už Izmaelci. Takto, Izmaelci v staroveku žili práve na dnešnom Sinajskom polostrove a v časti Saudskej Arábie. Hej, Sinajský polostrov a Saudská Arábia, časť, tá severná oblasť. Ale dnes to všetko už patrí pod arabské územia, takže tých kmeňov je tam veľa. Ak vám hovoria niečo Gházovci, a tých kmeňov je strašne veľa aj medzi Arabmi. Hej? Aspoň teda v minulosti bolo. Hej, dokonca aj ten jazyk je trošku odlišný. A viete, že aj to náboženstvo majú šíiti, suniti, ale to už zachádzam trošku asi inde do tých detailov o arabskom svete. Asi tak. Takže ak nie sú už ďalšie otázky, sú ešte nejaké? Asi nie. Ja vám ďakujem a prajem vám ešte raz príjemný večer. Dovidenia.